Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab التوحيد. Yang lalu kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kitab Tauhid kita sudah hampir selesai, tinggal beberapa bab lagi. Sebentar lagi selesai. Kalau kita sudah selesai kitab ini, berarti hari Ahad kita hanya mengkaji kitab Al-Kabair. Sampai selesai insyaAllah. Pembahasan kita masalah Tauhid yang terakhir tentang pentingnya iman kepada takdir. Bahwasanya orang yang tidak beriman kepada takdir maka dia kafir, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau mati dia termasuk ahli neraka. Insyaallah pembahasan masalah ini nanti ada juga di kitab Al-Kabair, kita pas pembahasan masalah ini juga. Termasuk dosa besar adalah tidak percaya kepada takdir. Insyaallah kita bahas lagi panjang lebar pada saatnya. Adapun kitab Tauhid kita masuk babu maja'a fil musawwirin. Bab tentang al musawwirin, para penggambar, para pelukis, para pembuat patung. Ya. Maksudnya di sini adalah ancaman yang keras untuk mereka semuanya karena mereka menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu untuk penyembahan kepada berhala. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah gambar-gambar atau patung-patung makhluk yang bernyawa. Insyaallah nanti kita bahas semuanya termasuk hukum fotografi. Fotografi, foto kamera. Karena pembicaraan di sini kebanyakan dari pada zaman Nabi dan juga zaman Salafus Saleh, foto tidak ada. Foto kamera ya, atau fotografi, yang ada dulu adalah membuat patung atau melukis. Di sini semua riwayat yang dibawakan adalah riwayat sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Pertama-tama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah taala wa man adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajahu. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi berarti ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Ya. Maka hendaklah mereka menciptakan semut, seekor semut yang kecil, atau hendaklah mereka menciptakan sebutir biji-bijian, atau hendaklah mereka menciptakan sebutir gandum. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Pertama-tama tentang hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, dan ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan ayat Qur'an. Beda yang pertama bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah lafdhuhu wa ma'anihi. Jadi Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, lafaz dan maknanya, redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya begitu itu. Adapun Al-Quran, adapun hadis qudsi, maka redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kemudian di antara bedanya pula, Al-Quran kita berta'abbud kepada Allah bitilawatihi. Kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Satu huruf dapat satu kebaikan, dilipatkan 10. Kalau hadis qudsi sama dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian Al-Quran itu mutawatir, pasti sahih, tidak ada khilaf. Mutawatir. Sedangkan hadis qudsi sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, yang palsu. Itu di antara beda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang paling dolim adalah orang yang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah. Kalau hadis ini kita gabung dengan hadis-hadis yang lain, maka yang dimaksud di sini adalah menggambar atau mematung atau melukis makhluk bernyawa. Makhluk yang bernyawa. Di sini Allah menantang ya, menantang mereka, hendaklah mereka ciptakan semut, bisa enggak? Semut aja enggak bisa, maka jangan coba-coba menyerupai ciptaan Allah. Coba ciptakan biji-bijian atau ciptakan sebutir gandum, bisa enggak? Enggak bisa. Maka jangan coba-coba menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang bisa membuat biji-bijian, tetap berarti enggak boleh membuat gambar-gambar. Karena sekarang kan teknologi luar biasa ya. Orang mungkin bisa saja membuat biji-bijian dengan teknologi, membuat telur dan yang lain-lainnya. Tapi tetap hukum ini berlaku, dilarang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Mengenai fotografi kita bahas nanti aja terakhirnya. Berikutnya, walahuma, diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, an Aisyata radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alladzina yudahiquna bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah, yang membuat patung-patung, gambar-gambar menyerupai ciptaan Allah. Maksudnya adalah makhluk bernyawa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan komentar tentang hadis ini. Ini kan Bukhari Muslim. Imam Nawawi punya syarahnya Muslim. Syarah Sahih Muslim sangat terkenal sekali, Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau mengatakan, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qila hadza mahmulun ala sani'is surah li tu'fat wa huwa sani'ul asnam wa nahwiha. Kata Imam Nawawi, hadis ini bisa ditafsirkan tentang orang-orang yang membuat gambar-gambar, patung-patung untuk disembah. Seperti orang membuat patung-patung berhala. Iya. Jadi ada misalnya orang dari agama lain pesen patung ya. Kebetulan kita bisnisnya bisnis mebel, ya, pesen patung. Kan untung banyak. Padahal kita tahu persis bahwa patung itu bakal disembah oleh mereka nanti, disembah. Maka kata Imam Nawawi, fahadza kafir. Orang ini kafir. Jadi dia tahu bahwa patung yang dibuat nanti bakal disembah. Dia kafir, wa huwa asyaddun nas. Dia adalah orang yang paling keras adabnya nanti hari kiamat. Walaupun dia tidak ikut menyembah, tapi dia merestui penyembahan. Waradhi kalba'il. Orang yang ridho sama dengan pelaku. walaupun tidak melakukan. Kita rela, kita setuju sama dengan pelaku, walaupun kita tidak melakukan. Ini banyak ini ya. Ini banyak di Pulau Bali biasanya. Ada orang pandai membuat patung, patung dari batu ataupun patung dari kayu. Orang Islam, lalu ada orang kafir pesan untuk disembah, dibuat pura atau yang lainnya disembah. Dia tahu dan dia buatkan. Kata Imam Nawawi, fahadza kafir wa huwa min asyaddin nas. Dia ini kafir dan termasuk adabnya yang paling keras hari kiamat nanti. Waqila huwa fi man qasada al-ma'na alladhi fil hadith min mudahatihi khalqahu wa ataqata dhalika fa hadha kafirun aydhan wa lahu min shiddatil 'adab ma lil kafir wa yazidu 'adabuhu bi ziyadati kufrihi. Yang kedua, orang yang membuat patung atau gambar-gambar dengan tujuan niatnya adalah menyerupai ciptaan Allah. Menyerupai ciptaan Allah. Ini maknanya ya. Maka di sini dia hukumnya juga kafir dan hukumannya adalah hukuman yang keras sebagaimana hukuman kepada orang kafir, bertambah lagi hukumannya dengan bertambahnya kekafirannya. Jadi dia bikin patung, bikin gambar, memang niatnya adalah menyerupai ciptaan Allah. Ada atau tidak ini? Ada. Bahkan di luar negeri itu ada patung-patungnya tokoh-tokoh. Tokoh dunia, patungnya tokoh-tokoh, artis-artis, bintang film, patung persis plek ya. Persis. Sehingga kalau orang aslinya didekatkan patungnya itu kita enggak bisa bedakan mana yang asli mana yang patung. Nah, ini sengaja memang menyerupai ciptaan Allah. Yang bisa buat gitu bukan Allah saja, saya juga bisa ya. Seandainya yang membuat orang Islam, maka dia adalah kafir. Hukumannya sama dengan hukuman orang kafir dan hukumannya tambah keras dengan bertambahnya kekafirannya. Dan ini ada ya, ini ada fitnah dunia, apalagi sekarang krisis ya. Ada tawaran, mau enggak bikin patung? Iya. Kita tinggal hitung-hitungan saja untungnya berapa. Sambil mengorbankan agama. Selanjutnya kata Imam Nawawi, fa amma man lam yaqsad bihal ibadah walal mudhaha fa huwa fasikun sahibu dambin kabir la yukaffar ka sahibil ma'asi. Adapun kalau orang membuat patung, membuat gambar-gambar, tidak ada niat untuk dipergunakan ibadah, bukan disembah, dan tidak ada sama sekali niat untuk menyerupai ciptaan Allah, menyaingi Allah, tidak ada. Sekedar bikin gambar saja, mungkin hobi atau yang lainnya, maka di sini dia fasik. Dia termasuk orang yang melakukan dosa besar, tapi dia tidak sampai kafir. Hukum dia sama dengan pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Jadi tidak ada niat dibuat ibadah, tidak ada niat menyerupai ciptaan Allah, hanya sekedar bikin patung-patung saja, memahat, bikin patung atau gambar-gambar, ngelukis-ngelukis ciptaan Allah, makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa. Maka ini fasik, pelaku dosa besar, tidak sampai kafir, hukumnya sama dengan pelaku dosa besar yang lain, ahli maksiat. Wa qala al-Imam Nawawi berkata pula, qala al-ulama taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim wa huwa minal kabairi al-mutawa'ad 'alaiha bi hadzal wa'idish syadid. Ya. Kata Imam Nawawi, berkata para ulama. Imam Nawawi tawadhu ya, tawadhu sekali. Jadi beliau adalah ulama besar, tapi beliau selalu mengatakan berkata para ulama. Berkata para ulama, menggambar-gambar hewan, hewan itu makhluk bernyawa adalah haram dengan keharaman yang sangat keras dan termasuk dosa besar yang diberikan ancaman terhadapnya dengan ancaman yang keras pula. Jadi makhluk bernyawa ya, umum baik manusia ataupun hewan. Tapi kita masih berbicara tentang masa Imam Nawawi yang mana saat itu adalah yang ada itu ya, patung memahat, bikin patung dari batu, dari kayu atau yang lainnya, atau juga melukis. Melukis. Sementara tidak belum masuk di sini fotografi. Nanti kita bahas pada saatnya nanti. Karena fotografi baru ada sekarang, muasir, kontemporer. Sehingga perlu hukumnya juga hukum kontemporer. Hukum yang sekarang. Kemudian, lalu Imam Nawawi memerinci ya, sama saja foto itu di mana saja haram, di baju atau di permadani atau di uang. Uang ya, dirham atau dinar, ada gambarnya. Dan ini semenjak zaman dahulu sebenarnya, mulai dari dulu, zamannya apa namanya? Daulah-daulah dulu, khilafah-khilafah. Jadi yang namanya uang ada gambarnya, gambar makhluk bernyawa. Itu enggak boleh. Tapi terpaksa ya. Karena kalau kita taruh di luar rumah ya, hilang ya. Tapi hukum aslinya enggak boleh. Mestinya para penguasa menghilangkan itu, enggak usah gambar makhluk bernyawa, gambar yang lainnya aja. Termasuk juga foto yang ada di bejana, di piring, di gelas, atau di tembok-tembok, lukisan, dan yang lainnya. Makhluk bernyawa. Atau bahkan sekarang ada keramik-keramik, ya, gambar-gambar. Kemudian kata beliau lagi, fa amma ma laisa fihi suratu hayawan falaisa fi haram. Kalau tidak ada foto hewan, tidak ada foto makhluk bernyawa, maka tidak haram. Jadi misalnya gambar gunung, gambar pohon atau yang lainnya, silahkan. Bahkan nanti juga ada ucapan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kalau kita tetap kepingin gambar juga, kata Ibnu Abbas, ya, fal ya'khud surata syajarah, kata Ibnu Abbas, maka hendaklah mengambil gambarnya pohon. Fa in abaita fa 'alaika bihadha syajar. Kalau kamu kepingin juga gambar, maka gambarlah pohon yang tidak ada nyawanya. Pohon, gunung atau yang lainnya. Laut. Kemudian beliau mengatakan lagi, atau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang punya Fathul Bari, syarahnya Bukhari. Ibnu Hajar ini adalah ulama besar, bahkan termasuk qadhi di Mesir, sangat terkenal. Dan beliau nulis Fathul Bari itu selama 25 tahun. Fathul Bari itu beliau tulis 25 tahun syarah Sahih Bukhari. Beserta mukaddimahnya ditambah beberapa tahun lagi. Mukaddimahnya juga banyak faedahnya. 25 tahun. Dan sekarang ada di hadapan kita, tinggal kita mau baca atau tidak. Dan syarahnya Bukhari Fathul Bari itu luar biasa. Syarahnya sangat luas. Sampai-sampai para ulama mengatakan itu bukan syarah Bukhari itu. Itu syarah Kutubis Tis'ah. Itu syarah 9 kitab hadis. Lengkap, puas. Kalau kita baca benar-benar kita punya ilmu yang sangat kuat. Fathul Bari, dan sekarang juga ada terjemahannya. Baru terbit beberapa jilid. Itu ada sekitar 15 jilid ya. Hampir 1 meter. Fathul Bari. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, seorang ulama besar dari Yaman yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, ulama besar, mujtahid mutlak Imam Syaukani. Waktu itu beliau ditawarkan, silakan Anda syarah Sahih Bukhari. Kami kepingin tahu syarahnya Anda bagaimana. Ini ulama besar. Beliau mengatakan, sebentar, saya baca dulu Fathul Bari-nya Ibnu Hajar. Dibaca Fathul Bari-nya Ibnu Hajar. Setelah dibaca, kata beliau, la hijrata ba'dal fatah. Ini sabdanya Nabi ini, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kan dulu kan hijrahnya ke Madinah ya. Setelah penaklukan kota Mekah, enggak ada hijrah ke Madinah. Karena Mekah juga negara Islam. Tapi maksud beliau adalah, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah Fathul Bari. Artinya, saya enggak punya kesempatan untuk mensyarah. Sudah dihabiskan oleh Ibnu Hajar, enggak tersisa lagi, selesai soal syarahnya. Sehingga beliau mensyarah kitab lain, yaitu apa namanya yang terkenal ya, Nailul Autar. Nailul Autar luar biasa. Syarahnya Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan juga ada sebenarnya syarahnya Bukhari yang lain juga bagus, syarahnya Ibnu Rajab. Namanya sama, Fathul Bari. Ibnu Rajab datang belakangan ya, apa sebelum, jauh hari sebelum Ibnu Hajar. Ibnu Rajab dulu baru Ibnu Hajar. Tapi syarahnya Ibnu Rajab itu enggak ketemu lengkap, hanya ketemu sebagian saja. Kalau seandainya ketemu semuanya, luar biasa. Karena kita melihat buku-bukunya Ibnu Rajab itu penuh dengan ilmu, termasuk syarah beliau kepada Arba'in Nawawi, Jamil Ulum wal Hikam, luar biasa. Syarahnya luar biasa. Ditambahi oleh beliau 8 hadis jadi 50 hadis tentang inti ajaran Islam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari hadis ini, wa yu'ayyidu ta'mim fi ma lahu dhil wa fi ma la dhil lahu. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hukum menggambar patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa itu umum, baik yang ada dhil, yang timbul atau yang enggak timbul. Jadi yang berbentuk patung atau yang berbentuk lukisan enggak timbul, hukumnya sama saja. Masuk di sini. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau namanya apa, Rasulullah ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib, nanti aja kita baca belakangan hadisnya. Di sini disebutkan di syarahnya ya, nanti aja kita baca belakangan karena ada belakangan nanti. Bahwa Rasulullah mengutus sahabat Ali untuk menghancurkan semua patung-patung dan gambar-gambar. Selanjutnya ada riwayat lagi Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Semua penggambar yaitu makhluk bernyawa masuk neraka. Gambar makhluk bernyawa, membuat patung makhluk bernyawa. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dijadikan pada tiap-tiap gambar yang dibuatnya itu jiwa, lalu menyiksanya di neraka jahannam. Jadi dia buat gambar ya, kalau gambarnya satu orang, maka satu orang diberi nyawa, nanti orang menyiksa dia. Kalau dia gambar banyak orang, maka banyak orang tadi diberi nyawa untuk nyiksa dia. Semakin banyak gambarnya, semakin banyak yang nyiksa dia. Diberi nyawa semuanya untuk nyiksa dia. Ini juga ancaman yang sangat keras. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka nanti, uhyu ma khalaqtum, berilah atau hidupkan apa-apa yang telah kamu ciptakan dahulu. Selanjutnya, walahuma diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim radhiyallahu taala anhu, masih melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Barang siapa yang membuat gambar di dunia, yaitu gambar makhluk bernyawa, maka dia dipaksa untuk memberikan ruh kepadanya, yang mana dia tidak akan bisa meniupkan ruh. Disuruh ya, hidupkan itu semuanya, kamu beri ruh semuanya. Artinya dia benar-benar dihukum dengan hukuman yang dia tidak akan mampu melaksanakannya. Kemudian riwayat yang terakhir yang beliau bawakan, riwayat Imam Muslim dari Abu Al-Hayyaj. Abu Al-Hayyaj adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, qala li Aliyun radhiyallahu taala anhu, berkata kepadaku sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu saya utus sebagaimana Rasulullah dulu ngutus saya? Untuk apa diutusnya? An la tada'a suratan illa tamistaha. Janganlah kamu meninggalkan gambar-gambar, melainkan kamu musnahkan. Jadi gambar makhluk bernyawa dimusnahkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Dan tidak pula ada kuburan yang ditinggikan, yang menonjol, maka hendaklah kamu ratakan. Tidak boleh ditinggikan ya, kecuali dengan tanahnya kuburan, dengan tanah aslinya, untuk sekedar supaya orang tahu bahwa ini ada kuburan satu jengkal saja. Lebih dari itu dirusak, apa namanya, diratakan. Kemudian wala suratan illa latakhtaha, dan tidak pula gambar-gambar makhluk bernyawa juga, melainkan kamu hapus, dimusnahkan atau dihapus. Inilah ma'asyiral muslimin riwayat-riwayat tentang gambar. Mungkin dari sini kita perlu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya patung atau gambar lukisan makhluk bernyawa itu hukumnya haram, dan tidak ada khilaf di kalangan salaf mengenai hal ini. Patung ya, patung atau pahatan atau lukisan makhluk bernyawa haram, tidak ada khilaf di kalangan salaf mengenai hal ini. Bahkan kalau kita sengaja membuat patung untuk disembah, kafir. Atau membuat patung atau gambar untuk niat menyerupai ciptaan Allah, maka kafir. Adabnya paling keras. Patung atau gambar. Kemudian bagaimana sekarang dengan fotografi? Fotografi atau kamera. Yang mana zaman dulu enggak ada, ini baru ada belakangan-belakangan ini, kamera. Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk di ancaman-ancaman ini. Ya silahkan, yang ada pendapat gitu ya, kita lapang dada. Dalam masalah-masalah ijtihad, kita lapang dada kalau ada beda pendapat. Rahabatus sadr fi masailil khilaf. Yang lainnya berpendapat tidak masuk di ancaman-ancaman ini, enggak masuk di larangan-larangan ini. Foto kamera, yang penting pokok fotonya bukan foto sesuatu yang diharamkan. Foto kamera. Kemudian foto itu pun tidak dipajang di rumah, karena ada hadis yang berbunyi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Dan ini umum ya, gambar, lukisan, patung ataupun termasuk foto-foto. Jadi seandainya kita berkeyakinan foto itu mungkin enggak apa-apa dengan pendapat para ulama, maka jangan dipajang, disimpan saja, disimpan saja. Foto kamera. Apalagi zaman sekarang ini ada apa? Handphone ya, ada fasilitas kameranya kan. Sehingga dengan mudah kita bisa memoto. Termasuk para ulama, para masyayikh, para doktor, yang mereka ketika ditanya foto itu katanya hukumnya haram, dalam prakteknya mereka tasahul, sangat gampang-gampang kan dalam masalah ini. Dalam praktek mereka sangat tasahul. Mereka kalau datang ke Indonesia mungkin lagi tamasya ya, sekalian dakwah, sekalian tamasya, mungkin kemana, ke Batu, ke Jopan Rondo, atau kemana, ke Puncak. Itu masya Allah fotonya lebih banyak dari kita, jebretnya, jebret tanah, jebret ini, jebret tanah, jebret ini. Lu saya katanya haramnya. Artinya mereka sendiri enggak meyakini haramnya itu. Entah kalau ditanya kenapa kok bilang haram. Dalam praktiknya mereka sangat menggampang-gampangkan foto dan shooting biasa. Karena memang itu enggak sama dengan gambar. Kita foto orang, ya, bukan gambar, bukan apa, kita memindahkan saja gambarnya, dipindahkan, sama dengan kita bercermin. Bercermin seperti itu. Ada ketika ditanya, kenapa foto Anda kok tidak ada di majalah? Oh, foto saya ada di apa namanya, di website saya. Di majalah tidak ada. Di majalah tidak boleh. Loh, apa bedanya majalah dengan website? Sama saja. Sama saja. Jadi memang masalah foto kamera, fotografi memang khilaf di kalangan ulama. Yang mengatakan tidak boleh silahkan, fadl. Kita tidak usah ribut dalam masalah ini. Yang mengatakan boleh juga silahkan, fadl. Yang penting bukan foto-foto yang terlarang. Dan itu pun juga jangan dipajang di rumah. Karena ada hadis yang maknanya umum. Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Gambar makhluk bernyawa umum. Inilah ma'asyiral muslimin. Kemudian juga ada perkecualian yang boleh pula. Yang boleh adalah boneka. Boneka anak kecil itu boleh. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waktu itu mainan boneka. Bonekanya berbentuk kuda. Kuda ada sayapnya. Ya, Rasulullah tanya, apa itu kuda? Kata Rasulullah, kuda kok ada sayapnya? Kata Rasulullah. Kata Ibunda Aisyah, lo kan kudanya Sulaiman ada sayapnya. Rasulullah tertawa. Kudanya Nabi Sulaiman ada sayapnya. Rasulullah menyetujui, merestui tentang mainan boneka untuk anak kecil. Boneka mainan ya, enggak apa-apa. Silakan. Atau mungkin permen berbentuk apa macam-macam lah, patung-patungan gitu, enggak apa-apa, itu perkecualian. Sebagian ulama yang lain supaya lebih hati-hati, kalau bisa wajahnya di apa namanya, dihilangkan. Ini enggak sempurna betul. Yang jelas pokoknya boneka adalah perkecualian untuk anak kecil. Ada lagi yang mengatakan foto itu kalau sempurna seluruh tubuh enggak boleh. Kalau separuh tubuh yang kira-kira dia enggak bisa hidup itu boleh. Ya, jadi separuh tubuh yang kira-kira enggak bisa hidup boleh. Maka jawabannya, yang dimaksud gambar itu adalah wajah. As-suratu hiyal wajah. Yang namanya gambar itu wajah. Pokoknya ada wajahnya berarti itu yang dilarang. Ada seluruh tubuhnya lengkap tapi enggak ada wajahnya, boleh. Gambar-gambar. Itulah mungkin hukum mengenai foto, gambar dan juga kamera. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas sekali. Wallahu a'lam. Lah tujuannya apa? Tujuannya apa? Kenapa sih Islam kok melarang seperti ini? Tujuannya adalah Islam kan agama tauhid. Agama tauhid. Sedangkan patung, foto, gambar, apalagi patung, gambar, foto orang-orang yang diagung-agungkan. Iya. Diagung-agungkan. Lah ini mengarah kepada syirik. Lama-lama mengarah kepada syirik, pengkultusan, pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah dalam Islam yaitu kaidah saddud dzara'i' ilal muharramat. Yaitu ditutup rapat-rapat segala pintu yang menuju kepada yang haram. Jadi bukan hanya yang haram. Pintu yang mengarah kepada haram pun walaupun enggak haram diharamkan karena dia mengarah kepada yang haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu az-zina." Zina haram, maka semua sarana yang mengarah kepada zina diharamkan, pacaran, berdua-duaan dengan wanita dan yang lainnya mengarah kepada zina. Satu dara'i. Ya. Inilah tentang foto-foto. Jadi Islam menutup pintu rapat-rapat. Karena juga awal syiriknya umat manusia. Umat manusia mula-mula kan di atas fitrah kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia mula-mula di atas fitrah, di atas agama yang lurus pada masa Nabi Adam. Agama yang lurus. Kemudian setelah masa yang jauh terjadilah penyelewengan. Awal mula penyelewengan dalam Islam itu gara-gara gambar, gara-gara patung, gara-gara foto. Gara-gara gambar, patung ya, awal mula penyelewengan dalam Islam. Yaitu pada masa Nabi Nuh alaihi salam, kita bisa baca di surat Nuh. Ya. Mereka mengatakan wala waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yahuta wa ya'uqa wa nasra. Ya. Mereka mengatakan jangan tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq dan Nasr. Siapa ini? Para ahli tafsir mengatakan haula asma'u rijalin salihin. Itu adalah nama orang-orang soleh. Nama orang soleh pada masa Nabi Nuh. Yang namanya orang soleh biasanya punya murid. Bahkan kadang muridnya murid-murid yang fanatik. Itu dari dulu ada seperti itu. Nah ketika guru-gurunya ini meninggal, setan datang kepada mereka. Sebagai bentuk setiamu kepada guru-gurumu, kamu bikin gambar-gambar mereka. Kamu bikin patung-patung mereka. Lalu kamu tempatkan di majelis-majelis di mana mereka biasa duduk. Sebagai peringatan. Mula-mula sebagai peringatan. Tidak disembah, untuk peringatan saja. Jasa-jasa. Akhirnya generasi ganti generasi, generasi ganti generasi, generasi ganti generasi. Hilanglah ilmu, yang ada kebodohan, setan datang lagi. Dulu bapak-bapakmu kalau mau minta kepada Allah itu perantara gambar-gambar itu. Perantara patung-patung itu. Akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Waktu minta-minta kepada Allah dengan perantara patung dan gambar-gambar itu. Itulah pertama kali syirik dalam umat manusia. Gara-gara apa? Gara-gara patung, gara-gara gambar. Nanti kita kan banyak patung ya. Banyak sekali patung. Mungkin niatnya untuk mengenang jasa-jasa. Tapi lama-lama nanti akan disembah. Bahkan ada di negara-negara komunis. Ya, patungnya Lenin dan yang lainnya. Itu mereka kalau mau lewat. Gini. Iya. Sujud dulu. Ini patungnya besar. Jadi mereka kalau mau lewat itu nyembah dulu. Ini kan sudah bentuk kesyirikan. Bahkan juga ada di sebagian negara dan mereka menisbahkan diri mereka sebagai Islam, tapi mereka sangat mengagung-agungkan patung-patung, gambar-gambar dan foto-foto. Ada di antaranya foto tokoh mereka. Mereka kalau mau lewat sejarah sekian jauh meter, dah menghormat, menghormat fotonya, menghormat gini atau menghormat gini atau juga menghormat gini atau yang lainnya macam-macam. Ini adalah bentuk-bentuk penyembahan. Jadi di antara hikmah pelarangannya ya ini, Islam adalah agama tauhid, agama pembebasan, membebaskan manusia dari penghambaan kepada yang lainnya menuju penghambaan kepada Allah saja. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, agar supaya manusia tidak membangga-banggakan dirinya, dia merasa bisa niru ciptaan Allah. Ini hikmah yang kedua. Kan dan ini sekarang terjadi, orang bikin patung bagus, orang-orang semuanya terkagum-kagum, wah pinter. Tidak kalah dengan aslinya. Iya, tidak kalah dengan aslinya. Artinya tidak kalah dengan siapa? Tidak kalah dengan Allah. Syirik lagi, kufur lagi. Jadi banyak hikmahnya ya. Pokoknya di dalam Islam, syariat ini penuh dengan hikmah. Kita orang Islam, kita yakin banyak hikmahnya. Para ulama sengaja menjelaskan beberapa hikmah supaya kita tambah yakin lagi. Seandainya tanpa penjelasan itu pun kita yakin banyak hikmahnya. Karena Allah punya nama Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Ada sebagian ulama nulis kitab yang judulnya itu Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah pensyariatan dan filosofinya. Dijelaskan semua syariat penuh dengan hikmah. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hukum berkaitan dengan foto, patung dan yang lainnya, gambar-gambar. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, yaitu babu maja'a fi kathratil halif. Yaitu bab tentang orang yang banyak bersumpah. Itu jamnya kayaknya enggak cocok itu. Kok masih jam 6:15? Ya, padahal sudah jam 6:30. Ini orang yang banyak sumpah. Banyak sumpah, apalagi sumpah untuk melariskan barang dagangan. Beliau pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 89, "Wahfadzu aymanakum." Hendaklah kamu jaga sumpahmu, jangan gampang-gampang sumpah. Jangan gampang-gampang sumpah. Karena sumpah kita bawa ke nama Allah, jangan kita menjual murah nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bawakan hadis akhrat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ah, mamhaqatun lil-kasbi." Ya, sumpah itu membuat barang dagangan laris, melariskan barang dagangan, tapi menghilangkan barokah dari penghasilan. Jadi orang mungkin kalau dagangan sumpah ya wallahi wallahi wallahi, orang yakin dagangannya laku banyak, tapi ternyata dia bohong dalam sumpahnya, maka penghasilannya tidak barokah sama sekali, enggak barokah. Yang kita cari apa? Yang kita cari ya barokah itu. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba itu Allah dimusnahkan, enggak barokah. Jadi enggak barokah. Walaupun kelihatannya banyak, tapi tidak menenteramkan, hati enggak tenang, jiwa enggak tenang, bahagia enggak ada. Rumah tangga morat marit, anak nakal-nakal, istri enggak nurut, penyakit banyak, uang keluar terus. Gara-gara apa? Enggak barokah. Kemudian beliau bawakan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Salman radhiyallahu taala anhu. Sahabat Salman, kita perlu membahas biografi sahabat Salman, Salman Al-Farisi. Sahabat yang luar biasa, Abu Abdullah Al-Farisi Ibnul Islam. Ya, beliau juga diberi nama Salman Al-Khair. Beliau berasal dari daerah Asbahan. Asbahan itu kalau sekarang Iran dan juga masuk sebagian dari Afghanistan. Asbahan. Kemudian ada pendapat beliau juga dari Roma Hormuz, daerah Persia. Sahabat Salman ini adalah sahabat yang masuk Islamnya bukan kebetulan. Masuk Islamnya benar-benar mencari agama. Beliau belasan tahun cari Tuhan. Kita perlu baca ya biografinya Salman Al-Farisi. Beliau itu belasan tahun mencari Tuhan. Beliau belajar agama ini, agama itu, semuanya. Sampai akhirnya beliau menemukan Islam. Dan beliau yakin dengan Islam. Lalu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Salman Al-Farisi. Luar biasa. Dan beliau mendapat pujian banyak dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang mengusulkan agar Rasulullah menggali parit ketika perang Khandaq. Strategi perang ya. Ya Rasulullah digali parit aja, supaya musuh gak bisa nembus. Usulannya diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga mengatakan tentang beliau, Salmanu minna ahlul bait. Salman dari kami adalah termasuk ahlul bait, keluarga kami. Salman adalah keluarga kami. Ya. Jadi pengikutnya Nabi yang setia itu namanya adalah keluarganya Nabi. Pengikutnya Nabi Musa, keluarganya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh yang kafir bukan keluarganya Nabi Nuh. Ketika anaknya diajak naik perahu kan enggak mau, iya. Anaknya tenggelam, lalu Nabi Nuh berdoa, "Qala rabbi inna ibni min ahli." Wahai Allah, anakku ya Allah. Anakku adalah keluargaku ya Allah, selamatkan ya Allah. Apa kata Allah? "Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh." Dia bukan keluargamu karena amalnya bukan amal yang saleh. Jadi Salman ini keluarga Nabi Ahlul Bait dengan persaksian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya serta untuk mereka azab yang pedih. Iya. Biasanya ada riwayat lagi, wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka. Artinya mereka benar-benar dicampakkan, dicuekin. Dicuekin manusia saja enggak enak, apalagi dicuekin oleh Allah, dibiarkan dengan dosa kotor untuk mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Yang pertama-tama adalah Usaimitun zanin, orang sudah tua masih suka zina. Ya, tua zina. Ini orang bejat, bejat. Sudah bau tanah mau mati masih zina. Ya, bisa-bisa nanti mati di rangkulannya pelacur. Naudzubillah ya, suul khotimah. Itu ada, minum khamr, mabuk, berzina, mati dalam rangkulannya pelacur. Tapi ada orang kafir yang punya cita-cita seperti itu. Cita-cita tertinggi, saya pernah baca di koran ya, di Jawa Pos. Cuman saya menyesal kenapa tidak saya buat clipping. Itu berita yang benar-benar langka berita itu. Jadi seorang dari negara barat, kalau gak salah Amerika, dia seorang yang kaya raya miliarder. Karena sudah usia tua dan dia sudah berzina dengan ribuan wanita. Jadi dia sudah zina dengan ribuan wanita ya, cantik-cantik, uangnya banyak. Dan sekarang cita-cita tertinggi dia, dia kepingin mendapatkan gadis yang cantik yang masih perawan. Ya, dia ingin berzina dengan gadis itu, memecahkan keperawanannya. Ketika berada di puncak kenikmatan, ketika orgasme, dia kepingin mati saat itu. Nanti warisannya untuk perempuan tersebut. Allahu Akbar. Cita-cita mulia ya. Mulia na'udzubillah. Cita-cita jahannam ini. Nah itulah. Orang sudah bejat. Cita-cita juga bejat. Pikirannya bejat. Tong sampah. Yang ada di pikiran tong sampah. Yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Sudah tua masih berzina. Kalau anak muda zina, itu jelek. Jelek anak muda zina. Tapi memang badannya masih kuat. Dorongan untuk zina kuat. Apalagi sarana ada. Istilahnya dia zina jelek. Tapi masih dorongan masih kuat. Sarana terbuka. Dan ini orang tua. Dorongan untuk zina sudah sedikit. Tapi dia masih zina juga. Berarti memang ini orang yang bejat. Tua. 40 tahun ke atas masih zina. 50 tahun ke atas masih zina. Ini banyak zina ya. Yang mana zina ini oleh sebagian orang dianggap biasa saja. Jadi ke masjid biasa, nanti pulang ya zina. Iya, nanti ke masjid lagi. Seakan-akan zina itu biasa. Tidak ada apa-apanya. Bahkan ada orang bawa pelacur ke hotel ya. Ditaruh di kamar pelacurnya, lalu dia keluar tanya ke resepsionis, "Musolanya mana?" Ya, sholat dulu. Habis sholat zina. Ya, biasa. Sudah tua zina. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir. Yang kedua adalah orang miskin sombong. Ya, dan miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, masih ada yang disombongkan. Dia punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan. Ya, disombongkan masih ada, tapi itu jelek. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada sombong sekecil apapun. Orang kaya sombong jelek, tapi masih ada yang disombongkan. Ini sudah miskin, sombong. Ya. Biar miskin asal sombong. Ya, ya tambah jelek. Dan miskin sombong. Apa sih sombong itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru fatarul haq wa hum tunnas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Dan miskin diberitahu kebenaran enggak mau nerima, sombong. Biasanya orang enggak mau nerima gara-gara dia kaya, punya jabatan, punya kedudukan, punya pengikut, sombong. Jadi tidak ada pendorong, tidak ada sarana untuk sombong, tapi ternyata dia sombong, maka sangat tercela. Kemudian yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah. Sumpah terus. Wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, kulaannya tidak boleh 10 ribu, padahal kulaannya 9 ribu. Wallahi, demi Allah, berikan saya barangnya itu. Maksudnya sumpah terus, Allah dijadikan barang dagangan. Padahal rezeki di tangan Allah. Kita mau sumpah, mau bohong, kalau bukan rezeki kita, ya tidak akan sampai ke kita. Kita jujur saja apa adanya. Kalau milik kita kena, kena kita. Paling enak adalah kita jujur. Jadi ini termasuk tauhid adalah kita mengagung-agungkan nama Allah, tidak kita jual nama Allah dengan harga yang murah. Mungkin itu dulu. Ini ada beberapa hadis agak panjang, kita bahas pada waktu berikutnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Kami memohon kepadamu dengan semua namamu yang maha baik dan semua sifatmu yang maha tinggi. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liawladina wa liazwajina wa liusratina wa liaqribaina wa liikhwanina wa liakhawatina wa liamamina wa liammatina wa liakhwalina wa likhalatina wa liajdadina wa lijaddatina wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir limashayikhina wa asatidatina. Allahumma ighfir litullabina wa talibatina ولمن حضر مجالسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا فيه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.